protože takhle, že inspirace je takový zážitek, který nám umožní to, co dosud známe, vidět nějak nově a nějak jinak. Čili když užijeme už k přirovnání, náš to nejde, slovo inspirace taky nemůže být originál, je to přirovnání, je to doslovně vdechnutí. Tak když užijeme už vůbec přirovnání, tak bychom mohli říct, že nám umožní totéž vidět jak si dohodnosti, anebo v takovém vzhledu globálním prostě. A vypadá to docela jinak. Tak jsou inspirace, které nemají takřka žádný dosah nebo nepatrný dosah. To je například vzpomínka. Takže se někdo dostane do města, kde dlouho žil anebo vystudoval a teď si tam spoustu věcí připomene, čili jak si se prolomí ta všednost, takové to pořád stejné. A dostane to nějaký nový rozměr. Mohou jít třeba lidé na nějaké ty písničky, babičiny krabičky, a teď si tam to vzpomínat, jak to vytancovali a podobně, před dávnými lety. Jenom že tyhle ty inspirace zase brzo vyprchají, to jak si z toho celkem nic není. Víc teda je to v té inspiraci kněnecké, a já jsem si přitom vzpomněl na Franci Kafku. Jedna věc je tam jedinečně zpracována. Jak se prolomí člověku ta docela obyčejná všednost a za ní je nějaká hloubka. Myslím teď na proces. Je to zase jiným stylem, ale příbuzné i v jeho zámku. Ale v tom procesu teda. No tak tam ten disponent banky K, což je teda samozřejmě šifra pro něho potachu, má určité zaměstnání, má určitý vrat a všechno to je jaksi přehledné a všechno to se dá nějak formulovat a všem to není nic extrémně divného, ale teďka dostane předvolání k nějakému soudu. Neví, co je to zač, co je to za soud, je to jakési divné, jakési nedbory dokonce. A teď, když on to hledá, žádná soudní budova, ale právě ten docela obyčejný, všední nějaký byt, nějaký dům, kde jsou ty byty spolky nájemníků, kde kuchyně pustí rovnou na schody. A je tam ten docela obyčejný, praobyčejný život, tam něco vyvažují a pečou a docela se tak baví. A teď tam až nahoře je šipka, která ukazuje k tomu soudu, kakou procesu. A tak tam vstoupí a to je už se zkosenou se zkošeným stropem, čili na půdě. A jsou tam dvě lavice, na kterých sedí lidé, mlčeli lidé, všichni čekají. Teď to se víme celým tím románem a končí to tím, že přijdou pro něho v den jeho 30. narození dva muži, že ho odvedou, vedou podle těch náznaků myšlí Kafka, co je rovné město na Prahu. A že ho vedou před správu až na takové osamělé místo, kde je vlastně potrestán smrti, on až dokonce neví proč a zač. Tady toto, co si divného, co se projevilo v životě, kontrastuje s tím, co je všední, co každý ví, v čem se každý vyzná, a on neví, jak vlastně se připravit na tento soudek, obhajovat například. A to je ten proces, který se vede proti nám, souběžně s naším předním životem, a který končí naší smrti. A můžeme se ptát, proč, a můžeme to jakkoliv snášet, a můžeme se jakkoliv tomu bránit. A tady byla ta inspirace, že že si člověk uvědomí vedle toho docela obyčejného všechního života, něco takového se otevírá. Nějaká taková propast je pod tím vším. Jeho současník, také Žid Makbrod, který zemřel v Izraeli, posledním vlakem od Paříže, 15. Ten vypráví, jak prožíval začátek první světové války, že se vraceli, myslím, že se ženou z nějaké návštěvy, když šli přes některé to pražské předměstí, tak viděli lidi, kteří tam modlivě diskutují, zeptali se, co je, co se stalo, jeden mu podal české noviny a tam bylo to známení národů, teda vypovězení války. A on přitom měl takový zážitek, že slyší takový táhlý zvuk nějakých polnic. Něco mytologického se mu tam objevilo, dlouho ho to provázelo, dlouho na tom musel myslet. A když to psal, tady toto tyto vzpomínky v Izraeli, asi tak v roce 60, tak nějak pozdější ještě. Tak tam napsal, že od té doby ještě nebyl doopravděný. Umáhle na to máme taky lidé v expozici jeho dramat, kterých obyčejně režisér polovičku zeškrtá, vykládají tak, jak si někdy prázdně a tak, jak si zbytečně. A celá ta problematika, celá ta hrůza vyřazených a vyřízených lidí propukne najednou, myslím, že jedna drama nebude chlorá. Společné je to, že z hlediska takového naivního realismu to nikdo neuzná. Když bude číst nějakou takovou věc, třeba to Kafku, tak si řekne, že to tak není, nic takového se neděje. A když vidí nějaký obraz, který by ho měl oslavit, tak si řekne, že to takhle nevypadá. Že teda musí být člověk nějak v jistém smyslu spolu inspirován. Nějak se o to musí dotknout. Ale přejdeme už k té náboženské. Typická ukázka je Buddha. Když už tady byla ta první hluboká změna, když už prožil ten strašný rozdíl mezi palácem a nemocnými žebráky, když už odešel z domu, tak se přidal k pěti asketům strašně přísný. A to byl ten ideál takové askeze, že na člověku byli vidět všechny šlachy a žíly a jak si na tohle to věřili, že tím si vydobývají nějakou zvláštní moc. Je to ještě v jednom náboženství, které tam dnes žije, čajní. A teď on v té meditaci pod fíkem, která byla tisíckrát nebo mnoho tisíckrát nazorňována, si tohle uvědomil, že toto není cesta. A uvědomil si, že má lidem říct, že život je utrpení, že to utrpení je způsobeno tím, že pořád něco chceme, usilujeme a jediná cesta proti tomu je omezit to svoje chtění a usilování a tím už se nebude muset přechtělovat. A toto pak do smrti, do těch svých 80 nebo více let hlása. To mu náhle blesklo. Od těch asket se oddělil a oni si prý řekli, už je s ním konec. Něco jiné. A to jsem bral zatím oddělil. A pak máme inspiraci prorockou. Inspiraci proroku. Proroku na světě už jsme o to dovili, že proroci byli například taky u Indiánů. Ale největší bylo v Izraeli a tam bylo skutečně takové celé prorocké hnutí, no někdy. Ale taková kontinuita, tak řada jich byla, tak to na sebe navazovalo a dosáhli úžasných výsledků. Totiž celý starý zákon je pod jejich vlivem. Nejenom to, co sami napsali a co lidé napsali o nich, ale také to, jak se ve starém zápisně. V prorocké inspiraci je uvědomení něčeho nebo někoho svatého. Tenkrát ještě neměl ten význam, který má dnes, prošli jsme středověkem. A slovo svatý to význam jaksi podobný jako dokonalý kozor. Ale tenkrát oddělený Bohu, rezervovaný Bohu. Když to bylo v nějaké náboženství, kde bylo Bohu víc, tak jediné. Bylo něco zasvěceno. Jedna věc mohla být jen jeden Bohu, nebo jeden člověk. Ale v Izraeli byl jediný Bůh. A teď je tady takové zachycení, jsou dvě takové zachycení, která stojí za to si připomenout. V Genesis 15. kapitole tam Abraham, první jméno Abraham, to babylonské Abraham. A potom nové jméno Abraham, je už předtím znamenáme. Tak ten chce nějaké ujištění a tak takovou formou, jak se tenkrát uzavírali nejvážnější smlouvy. Velmi drastické na naše pojetí a na naše cítění, že zvířata obětem připravená zabili, rozřezali, dali ty poloviny takhle proti sobě a potom tudy procházeli tou uličkou mezi nimi ty dva smluvní partneři. No a pak se ta zvířata tam obětovala. Bylo to v době sucha, nikdo by nechystal takovou věc v době dešťů, by každou chvíli duší. Že byla doba sucha je zjevné podle toho, že předtím hleděl na nebe, na hvězdy. Jestli je dobré spočítat, budou umět spočítat i to je tam zlo. A teďka si všimněte tohleto. Rozpojit a zvířata, rozložit to, jak to měl udělat, nějaké ptáky, nepůjit, jim položit na to. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abraham je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, a teď tady bude nakupení. Termínu, které označují nějaký hrobný zážitek. Padli na Abrahama rákoty. Ale to není jako když pusne někdo na schůzi, ale to je takový nějaký neklidný, takový horečný spánek. Jako když se člověka zmocňuje horečka. A hle, padl na něho přístrah, to je 15. kapitola Genesis. Hle, padl na něho přístrah, to je další termín, a veliká temnota. Tak jsme se snažili aspoň ty temnoty odlišit. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, a teď dostanete motiv, že jeho potomstvo bude žít v zemi, kde budou otročit, se týkalo Egypta, a sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. Obyvatelé prostě mají ještě možnost se napravit, mají ju 4-3 generace. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, jaká tam bude zážitek, přichytí. Hle objevila se dýmající pec, a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodě. V ten den uzavřel Hospodin s Abrahamem smlouvu. Vidíme, že to byl zážitek pro něho nesporně hrozný. A takhle to bylo u těch proroků. U Izajáše to je, že tam sebe vidí v chrámě, ne že měl vidění v chrámě, on tam nemohl, byl tam kamor jenom kněží. ale chceme tam vidět. A teď je tam trůný hospodin, samozřejmě, že vidí jenom září oslnivou a ty šarafy takové valiny. A zase je to taková hrůza. V době, kdy zemřel král a v době, kdy byla kritická situace a je poslán jako posláč. Tak toto je jeden takový příklad, druhý je prorok Eliáš, to je ve vyprávění o něm, poněvadž od něho máme jenom jednotlivé výroky a málo je toho, ale vyprávění o něm vypráví, že putoval na horu Boží, ta se na severu v severním Izraeli jmenovala Horeb, a v jižním se říkal Sinaj, že se tam schoval v nějaké jeskyni, ale že slyší, že je povolán, že se musí postavit, stojí potom od horu té jeskyně, první královská 19, a teďka tam vidí, on tam vykládá to, co si připravoval, vykládá to neunavně třikrát. Velice se modlil pro Hospodina o zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývá už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. A teďka tam vidí tohle. Před Hospodinem, kde byl jeho průvod, veliký a silný vítr rozrvávající hory a třištící skály. Ale Hospodin v tom větru není. Po větru zemětřesení, ale Hospodin ani v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. A tam se dozví, že má se vrátit do Izraele a že tam má ještě poslání. Tyto různé zážitky nebyly fyzicky skutečné, že se tam katolická ani že by vyšice se tam hnala, ale on to takhle vidí, on to takhle prožívá. Na co se musí dávat pozor? Je hlas tichý a jemný. Tak. U proroku je velmi časté, že právě vidí skutečnost, která nějak zeje a nějak je jako propast za všedností a za tím, co se dělá pořád stejně, kontinuita. To je u toho Amosa, který přijde do Betel, svatyně severního Izraele, svatyně skutečně parádní. Teďka vidí celé ty bohoslužby tam oběti, nepochybně zpěli těch pěveckých sborů, to měli určitě. A teď si uvědomuje, jak to je všechno marnost, jak to je všechno pro kočku, že nic se na nich nezměnilo, oni se nesnaží a k čemu jsou tyhle ty oběti a to všechno. A on si uvědomí, že s nimi to skončí. A tak jim dám, když prorok vystoupil na takové pódium, které bývalo připraveno, tak to zmrklo, to dávali potom, co řekne. A on jim tam začal to zpívat způsobem, kterým se přednášela pohřební píseň. Prostě jim z té slavnosti udělal Bůh. Je samozřejmě, okamžitě šla žaloba ke králi, velekněz byl natolik ještě solidní, že mu řekl, uteč, vrať se do své země a živ se tam, jak umíš, jest tam chléb, to znamená, tam se živ, jak umíš. A podobně zase, když tam zase vítá ty poutníky na velikánském slavnostním zhromáždění, kdo vás volá, kdo to po vás žádal, abyste šlapali moje síně. A co chci po vás, aby to tam zase řekne tak velmi jednoduše. A celý svůj život toto jim říká vlastně, je to hrozné, ale musí se to říct, že jenom zbytek se vrátí. To se splnilo až po jeho smrti, do zajetí a návratu do zimu. È пророком, видится, все мысли стали. А ныне то единица медиал, если даже каждый некто пророкует, так мысли, что то есть главный имба, до конца единое. Vidíte li to budoucí, ale nikdy tak úplně jasně a tak do detailu nesmí nás mýlit, že to máme v Danielovi. Tam je už hodně stylizace v tom jedinace. Ale prorok nemá nějakou trvalou schopnost. Takové schopnosti se tenkrát říkalo právě duch, tohle slovo, jednotný. To znamená ducha, takového, jak vyvolávají skeptisti, a ducha, co by stačilo a podobně. A lidé, kteří se odvolávali na to, nebo byli považováni za odborníky, kteří mohou věřit, se nazývali buď to pán ducha, nebo paní ducha. A jednu z nich máme tu čarodějnici, k ní přichází král Saul a žádá ji o zprávu, jak ti teda dopadne bitva. Tak to je taková paní ducha. Řekové si to přeložili v Řekovůkyně. Řešili to jednoduše. Ale bylo to nějaké věštění, pravda, že? Bývali někdy ve vytržení tyhle lidé, do kterého se dovedli uvést do toho vytržení. Charakterizují to proroci izraelští, že to jsou takoví, kteří prorokují v nějakém opojení, že je to něco na způsob opilí. A o toho se velmi distancovali. Čili prorok není ten, který má k tomu nějaké takové zvláštní dary, zvláštní sklon, a teď vám hádá budoucnost. Proti tomu se velmi brání. U proroku to přicházelo na nemorálně. Těžší to bylo tím záznamem. No tak záznam, pokud to byli písničkáři, což byla většina, to zaznamenávali jiní. Většinou Jeremiáš diktoval svou knihu sám, Ezechiel psal sám, Izajáš jen něco psal sám, o tom si dělá zvláštní zmínu. Tyhle ty obrady jako takto pravý hospodin, ty jsou samozřejmě redakční. To už je uvedení do toho souvisu písma. Prorok může být básník, jako byl třeba Izajáš. On je jaksi největší básník. A teď ve Starém zákoně je inspirace nesmírně ceněna. Prorok má převahu nad knězem. Kněz izraelský mohl jenom zachovávat to, co bylo dáno, konat oběti, jak mají být konány, a všechny úkony, on byl taky zdravotník, tak, jak to má ustanoveno, muselo to být zachováno, co možno naprosto přesně. S kněžími bývalo střetnutí častě. Ale prorok má také převahu nad králem. No a máme takový ten klasický příklad, to je rádce, čili vlastně bychom dneska řekli člen vlády, krále Davida, Nátan, se kterým se David radí, jestli má postavit chrám. On je hned celý hr proto. Okamžitě mu to schvaluje. Jak se to bude Bohu líbit? A v noci má pak vidění, že to David udělat nesmí, že má ruce plné krve, zkrátka velký bojovník, velký válečník, a že chrám nesmí být spojován s nějakými válkami ke králi, sám sebe, aby se tam vlastně zhodil, aby řekl, že to, co včera říkal, musí odvolat a neplatí. A král David poslechne. Poslechl i v případě, když ho přišel pokárat za jeho provinění. Každý král ovšem ne. Ale naštěstí, když nebyli dost věřící, byli aspoň dost pověřeni a báli se tomu A teďka to slovo duch, kterého se užívalo, tam se užívalo obyčejně ruach, které znamená stejně jako v latině a všech románských jazycích, a kam to tam dáš přišlo, panutí, dech. Podobně, konečně stejně jako inspirace znamená dech. Jinak se to nedovedlo vyjádřit. A to slovo samo toho se užívalo v takových různých souvislostech, jako Hospodin poslal neporozumění mezi Abimelecha, samozvaného krále, a sichemské občany, aby si prostě nerozuměli mezi sebou, tak tam se užívá také ducha zla. Nedalo se to ani snad jináč vyjádřit, nebyl k tomu zla. Řečtina to má zrovna tak, neoma je taky vzducha, je to taky líbe. My to máme od douty. Nevím, jak to je z německým Geist, to nevíte. Ale znamená to nějaké takové působení, které člověku otevírá ten nový pohled a to nové poznání a pochopení. A že je to nevypočítatelné. Třeba řekne Eliáš královskému služebníkovi, zavolej mě král. Nehledě na to, jak je to nádherně drze, ale ten služebník řekne, pane, nebo otče, a co když tě duch Hospodinův vypudí mezi tím někam jinam, tak hlavně dá nám popravit. A on mu říká, neboj se, tady budu stát a čeká tam na krále. Achava. Tak teda lidi se domnívali, že toto by se mohlo stát, je to naprosto jaksi nevypočítatelné. V téhle situaci poznávali i věci, které se staly daleko. Tak Ezechiel sedí v zajetí v jednom z těch provizorních domků, oni si to takhle jdácky stavěli, poněvadž pořád počítali, že budou k domu. A jsou tam ti starší izraelští. A teď on je z jejich středu vydržen duchem. To znamená samozřejmě, že tam sedí dál, ale není s ním řeč. A on vidí, co se děje v Jeruzalémě, který byl obležen teprve. To bylo to druhé obležení, 11 let už byl Ezechiel zajetý. A on vidí, jaké kulty tam provádějí. No nemůžeme to dokázat, ale je to všechno pravděpodobné, co tam říká. I to, že náhle zemřel jeden z těch černých mužů. Ale ještě jinou věc. On je povolán k tomu, aby provedl takovéto znamení. Aby si všechny věci nachystal ven, všechny svoje věci, což bylo u něho tak akorát do nějakého vozu nebo ruksaku. A to už byl dovedl, byl sám, aby si to nachystal na ulici, že se přestěhuje do jiného domu, že je dělo nějaké desítky metrů dál. Ale tím způsobem, ne dveřma, ale že si prolomí zeď někde tam, jinde, no tak to byly všelijaké ty rákosoviny nebo co to bylo. Tudy projde a půjde o to pryč a nebude se dívat na zem. A druhý den dostal upřesnění, že má lidem říct, který je v Jeruzalémě. Ezechiel se nikdo nezmínil, aby se Ezechiaše nazval králem. To nevím, poněvadž králem je ten, který je odveden do Dejky. Tak takhle on bude, a tu zemi už neuvidí a tu babylonskou zem taky ne, ačkoliv uchytí. To už asi přesně nevěděl, že bude oslovné. A ten útěk mezi dvěma dny z směrem na sever, tam někde přes tu Olivetskou horu, ten skutečně takhle se uskutečnil. On tam měl svoje oddělí vojska z toho města, u Jericha na rovině, všichni od něho utekli, když se objevili Babyloniané, byl zajat slepen. Takže tady měl takové zvláštní vidění těchto blížících se věcí. A teď ten duch, abychom teda už užili toho slova, působí na každého proroka také tak, že oživí jeho přirozené dary a nadání. Jiné je to u Izajáše, velmi vlastnické, jiné u Ezechiela, často velmi drastické. Jiné je to u Amosa, kde to jsou skutečně rytmické písničky. Co je největší otázkou, je otázka měřítka. Jak se to změřit, co je pravé a co ne? To kritérium. To není vyřešeno ve starém zákoně. Tam je, jestli se to splní nebo ne. A to trošku. Takže to ještě není vyřešeno tam, ale to jediné měřítko, které existovalo i tenkrát, i po té době vůbec, je, má-li člověk nějaký podíl, nějakou účast na té jeho inspiraci. Jestliže mě to prorokovo slovo osloví, jestliže mě dá poznat, je to skutečně tak nahnuté, skutečně ty slavnosti, co si až z dnešného, skutečně tady za celou tou slávou zeje propast, skutečně tady má smysl jedině návrat, takový kající návrat. A tak jedině, když ten inspirovaný sám také inspiruje druhého. No a to je teď, co ukazuje k našim možnostem a k té dokonalé inspiraci, které zase jenom můžeme říkat nějakými lidskými slovy, když si měl domíme. A tak to říká docela. Smysl má jakékoliv zvěstování, jakékoliv kázání, když člověku pomůže otevřít pohled pro něco, co ve své všednosti a v celé té kontinuitě vůbec už nevěděl, nebral na vědomí, nevšimal si toho, nebo byl pro to otupělý. Nemá smysl vykládat, jak se to někdy také dělávalo, nakonec nějakého příběhu mravně naučení. To člověk zabalí s tím mravním naučením a vydělá s tím už nic jiného. Já bych chtěl ukázat, co myslím na věci, kterou jsme probírali svého času, jenom připomenutí. Je to ve Skutcích 17. kapitole, řeč Pavlova na Areopágu v Aténě. Ne to celé, co bylo tady od začátku, když je to zajímavá věc, jak si tam těch Aten přijímá a na co naváže, ale tady na Areopágu to není žádný amfiteátr, jak se to někdy vykládá, to je omyl veliký, to byl sál, kde mohlo být nějaký maximálně 40 míst. To bylo skutečně pro zájemce a nebylo to vykládání předávek v takovém případě. A teď tam Pavel se tedy postavil doprostřed hromádění na Areopágu a promluvil. A teď já nevidím, že jste v uctívání Bohu velice hodili. Když jsem procházel vašimi posvátými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámým. Vy teda ho neznáte. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vás zvěstuje. Jestliže tam mají teda x bohů, jestliže měli celou ulici v těch věků, tak mají jeden oltář neznámého Boha, tak ten dostatečně říká, že Boha neznají. A že stěží asi je pro ně pramenem nějaké utěchy, Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Ve sloužit dá si sloužit, jako by byl závislý. Vždyť to on sám, který dává život, dech i všechno ostatní. A vyznává, že přímo on stvořil z jednoho, a ne ta člověka, tam je z jednoho semene. Zkrátka všechno lístvo je z jedného pramene. Aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby je lidé hledali. Zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece, a teď je to tady, není od nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. A mě genial. A tohle to bylo to, co je mělo nějak zarazit a co je mělo nějak pomoct. A teď teprve měli slyšet o Ježíši Kristu. A teď měli slyšet o jeho vzkříšení. Ani toto myšlenka by nemusela být pro vzdělaného řeka tak nějak urážející. Tady je to zřejmě zkrátkovitě už potom podáno, ale vidíme, že někteří uvěřili, z nich by, mezi nimi byl Dionysios Areopágu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní, čili minimálně 4 lidi, čili minimálně 10 těch, kteří tam mají byli. Tak zvěstování, každé zvěstování je, musí být inspirováno, musí to být inspirace toho základního dosahu. A víra je být inspirováno. Slovo Boží, co se tomu říká, chápali v jednotě bratrské tak, že to není automaticky totožné s napsaným písmem, to oni už věděli dobře, ale že se k nám vždycky znovu stává, oni říkají, děje se, vždycky znovu je tu dotyk, vždycky znovu toto někoho inspiruje, už jsem vám uvedl ten příklad. Valdenský svatého Františka Vyklefa a Dominika přibližně v téže době inspirovaní vysláním učedníků, má to už 10. kapitola a A hlavní věc je, abychom tady tohle věděli. Že nestačí v žádném případě nějaké pouhé vyučování, byli lidi, kteří toho vyslechli až dost. A nestačí jenom nějaké úvahy, ty jsou za druhé. Ale zaprvé je tady, aby nás to inspirovalo a abychom to dovedli podobně tlumočit. Tak to bylo takové, že to bylo
Thank you.
jejich zvěstování působilo skutečně takový inspirující, co ten tým je. Nevím,
ale chci to dělat.
Ne, to bych chtěl. A uzdravovali oba. Žili v normálních rodinách. Měli, když ten druhý umírá, tak by okolo měl 30 lidí, co by si nové vnoci. Nebo ve Švýcarsku v Kutre. Chtěl by se nějak na dvakrát netvořit. Poněvadž Švýcaři jsou v jistém smyslu takový konzervativní, tak trošku poštěpání. On kázal někde, zařídil si to a kázal tam, až přijde kdokoliv. A taky to bylo takové zápalné, jsem slyšel ještě od lidí, kteří osobně tam slyšeli. Tak tohle to se vyskytuje, ale já taky si jen tyto takové vypíchnuté osobnosti, u kterých je to takové zvláštní, zrovna přitom řeknu, že nevěřím tak moc na ty americké úspěšné mladí. Trošku něco jiného, to je tak trochu takový psychický náklad, který se vyrobí. A teď se věda přiměnějící k tomu, aby se vyjádřil. A teď někdo druhý v tom musí pokračovat, že já vlastně. Jinak bývají ty výsledky velmi hubené, když to druhé napomíná. Ale myslím takhle, třeba na toho pan Vlad. Já rozněcoval se v duchu, tady čtete mě. Když hledal, kolik je modlářství v tom městě, není to celá této modlářství, každý dolou je to město plné obrazy. Co? No, idolů. Ale tím se myslela i ta díla vytvářná vůbec. Velmi o to znepokojovalo, tak teď mám něco takového cítí. Teď kašel to dotýká. V synagoze se Židi nedožijí nic. A hovoří na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. To jako v Atenách šlo, tam to bylo norma. A pak ti filozofové epikurejští a stoičtí ho vedou na areopán, aby jim tam řekl brutálně, co vlastně chce říct. Teď jim volí tento způsob, a proto jsem vybral tento oddílek. Volí tento způsob. Máte tady chrámy, máte tady velice mnoho sob, ale to Bůh na nic nepotřebuje všechno, ani nepotřebuje takovou službu, která by mu něco dávala. To je v pohádnosti, to znamená myšlenka, že on získává sílu, Bůh, Bože. Ale ten Bůh skutečný, kterého vy neznáte a dokumentujete to tím, že tam máte napsaný známý Bohu, ten je tady velice blízko. Toto je tady. A proti tomu všemu, co tam se v něho měli. To bylo zase opak toho, opačný průměr toho, než když prorok přijde na tu náramnou slávu a řekne jim vlastně novou kterými. To s tím, že? A pokud jde o toho Čapka, na tom bych se vrátil. to jsem četl, nevím, už bylo to napsáno, který naši literární kritiku už dřív teda dodal, no, že začal od Lidiček a přišel k lidem na to. A když si vezmete R.U.R., to je drama, ve kterém není jediná záporná výstava. A přece to všechno spěje do Čelky hodného, kde nám tady vylíčí, do čeho lezeme, ze svou přehnanou zvědětí, to si mě rozhodně všechno. To je skutečně prorocké.
Dalo by se tedy jako říct, že v podstatě já si myslím, že mezi námi a těmi Atenami a Pánu je daleko menší rozdíl, než mezi třeba Atenami.